Ja vel, god kveld og vel møtt igjen, hver og en. Veldig fint at vi ble en flokk I kveld også, til å dele Guds ord sammen. Det siste Jesus sa til sine disipler før han ble tatt opp til himmelen, det var dette. Dere skal være mine vittner, både I Jerusalem, I hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Hvordan I all verden skulle de takle den oppgaven? Har du tenkt på det? De var 11 som tog avsked med han. Det var 120 I Jerusalem når de var samlet alle sammen, og de økte til en 3120 etter pinsedag. Og så få et sånt oppdrag. Være hans vittner til jordens ender. Hva ville du gjort? Hvordan ville du grepe an den oppgaven? Ja, vi kunne jo kanskje tenkt oss at Jesu disipler som hadde fått befalingen, de hadde samlet alle de første kristne etter pinsedag, og så hadde de en strategikonferanse om hvordan de skulle gå videre og fullføre denne oppgaven som Jesus hadde bedt dem om. Sånn hadde gjerne vi planlagt og tenkt. Men nei. De gjorde ingenting av det. For du ser det at I Guds rike så finnes det bare ett eneste virkemiddel som kan føre til at et menneske kommer til frelse og får del I det evige liv, det om de kommer inn under innflytelsen av Guds ord I evangeliet om Jesus Kristus. Sånn går det til. Sånn går det til. Ingenting vondt ord sagt om strategi, tenkning eller noen ting. Men virkemiddelet I Guds rike, det ved forkynnelsen av Guds ord. Det verdt å merke seg. For I løpet av 30 år så nådde evangeliet til hele datidens kjente Romerike. Et enormt område. Og det nådde enda til de ytterste kantene av det Romerike. Helt utrolig. Det sier noe om evangeliet. Det sier noe om Guds ords kraft og makt. Og når du leser apostelgjerningene, så ser vi at Gud reiste opp enkeltpersoner, helt, unnskyld uttrykket, vanlige folk, enkeltpersoner, som han kalte og utrustet til å sende ut, til å bære videre det de selv hadde sett og hørt og opplevd med Jesus. Og I kveld skal vi møte en slik enkeltperson som til alt overmål enda etterpå kunne bære titelen Samarias apostel. Motstanden og spenningen mellom de religiøse lederne og de første kristne, den tiltok veldig i Jerusalem etter pinsedag. De ble fengslet. De ble truet med taleforbud, det snakket vi om sist. De ble hudstrøkne. Og i kapittel 7 i apostelgjerningene så avsluttes det kapitlet med å beskrive hvordan Stefanus, en av de som var satt til å tjene med bordene i kapittel 6, han ble steinet til døde. Og vi regner han som den første kristne martyr. Ble drept. Og når du så kommer i kapittel 8, vers 1, som faktisk er samme dagen som Stefanus ble steinet, så står det at det brøt løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle, unntatt apostlene, ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Og så vers 5. En av dem som ble spredt, Philip, han kom ned, står der, til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Hvem var Philip? Hvem var Philip? Ja, du som er bibelleser har lest og kjenner Philip. Men vi møter han altså for første gang i apostelgjerningene kapittel 6. Vi hører aldri at han har tatt ordet i noen sammenheng i kapittel 6 eller 7. Men han var en av de som fikk en av de betrodde stillingene å være diakon for å være med å administrere og lede matutdelingen til enkene i den første kristne menighet. Og det var ikke hvem som helst som fikk den jobben, det skal jeg si deg. Det var stilte gode åndelige krav til de som skulle stå for disse oppgavene. Da står det i kapittel 6, vers 3, at de måtte ha godt vitnesbyrd. Og de var fylt av ånd og visdom. Godt vitnesbyrd. De andre av de første kristne i Jerusalem, de talte vel om Philip. Han hadde godt ord på seg i venneflokken, denne Philip. Det var grunnen til at han ble løftet fram. Han var fylt av ånd og visdom. Han var en klok mann, sindig mann sikkert. Og han hadde fått en hellig ånds gave. For jeg tror det at Philip, han var der pinsedag. Kanskje han enda var en av de 120 der på salen som opplevde når Gud ga dem og utrustet dem med den hellige ånd. Jeg er nok så sikker på at Philip var en av de som hørte Peter sin pinsetale. Hørte hans forkynnelse. Lærte mye av Peter. Lærte mye av apostlene når de senere hver dag kom sammen og underviste og lærte. Han var med på bønnemøtene der i den første kristne menighet. Ja, han var en av de de kunne rekne med. Det var Philip. Og han fulgte garantert med på det som skjedde med kameraten hans, en av de andre diakonene, Stefanus, når han ble drept og steinet. Det står ikke noe om at Philip var der, men du kan være helt sikker på at han fikk det med seg. Og nå måtte han flykte. Nå kunne han ikke være lenger i Jerusalem. Nå ble det helt oppbrudd i venneflokken. De for hver til sitt, og mange flykta utenlands. Flykta noen helt ned til, opp til Damaskus, får vi greia på senere. Noen kom helt til Fønikia og til Kypros. Ble spredt. Var fare for livet deres. De måtte flykta på grunn av evangeliet. Dersom de som trodde at drapet på Stefanus skulle virke avskrekkende og føre til at denne Jesusbevegelsen kom til å dø ut, de tok imidlertid grundig feil. Opp igjennom misjonshistorien så har de samme virkemidlene blitt prøvd i ulike land. Med bare å prøve å eliminere de kristne, få de vekk, trua de, så det prøvde de i Kina. Resultatet ble stikk motsatt. Det skjedde også i Romerriket. For de som flykta, de bar med seg evangeliet om Jesus dit de kom. Og på den måten så spredte evangeliet seg utover mye raskere og nådde mye lenger enn det var ellers praktisk mulig å se for seg. Philip, vi vet ikke om han hadde familie da. Han hadde det senere i hvert fall. Philip, står der, han kom ned til en by i Samaria. Vet ikke hvilken by. Og nå tror jeg nok det at Philip kunne føle seg relativt trygg for jødene i Samaria. For du vet, samaritanere og jøder, de hadde ikke noe samkvem med hverandre. Så det, de ville ikke sette sin fot der inne i Samaria. Folket ble av jødene betraktet som ureine. Ja, de ble faktisk betraktet og sett på som hedningefolk. Men det betydde også at Philip ikke var hjertelig velkommen til Samaria. Det var ikke en de naturlig tok kontakt med. Det var ikke enkelt for han. Hva nå, Philip? Var det dette du hadde forventet? Var det en slik situasjon du så for deg den dagen du tok imot evangeliet? Hadde beregnet du omkostningene? Hva det kunne innebære for deg å stå fram som en Jesu disippel? Om noen vil komme etter meg, hadde Jesus sagt, så må han fornekte seg selv, hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Ja, det var lett å si, lett å høre når omgivelsene og alt var trygt og godt, sant? Når ingen fare truer, men nå. Hva om det står om livet? hva om det står om livet for meg eller for noen av mine kjære? Det er veldig sterkt og flott å lese om Philip og til ettertanke. Når det står, og her er skriften veldig liksom nøkternt. Philip kom ned til en by i Samaria. Så står det bare, han forkynte Kristus for dem. Så enkelt står det. Jeg har lekt litt med den tanken at kanskje det var noen i Samaria som kom til han. Fordi Jesus hadde vært der et par dager, vet vi, da han oppsøkte den samaritanske kvinnen der ved Sykers brønn. Og da står det at byen Samaria, som han da var i, da står det at mange kom til tro på Jesus der i Samaria. Eller kanskje den samaritanske kvinnen endog var der og kom og hørte på Philip. Det står der ingenting om. Men det er ikke mer enn 3 år tidligere. Snaut det. Philip kunne ikke la være å tale om det som han hadde sett og hørt hos Jesus. Han kommer ned og treffer Jesus. Og så vitner han, frimodig, enkelt, om Jesus Kristus. Jeg har bare lyst til å streke under. Merk deg betydningen av det personlige vitnesbyrd om Jesus. Det er like sterkt og viktig i dag. Du taler om vær, du taler om vind. Du taler om Jesus. Ligger det på oss? Er det viktig for oss? Philip kunne ikke la være. Kom på en plass der han hadde få venner av vanner i. Han sto fram frimodig og vitnet. Og for å gjøre en sikkert en lang historie kort. Det ble vekkelse i Samaria. På grunn av denne ene som forkynte om det han hadde sett og hørt hos Jesus. Mange kom til tro. Og du kan lese resten der, så står det enda at de kalte på Peter og Johannes og fikk de til å komme til Samaria. For det som skjedde der, de måtte fylles opp. Titt det ringeste sendebud, beste budskap fikk bære. Vi har både en kirke- og misjonshistorie som kan gi oss utallige eksempler på akkurat det samme i mange deler av verden. Philip fikk oppleve en stor flokk som kom til tro. Men mitt under denne vekkelsen, midt i alt det som skjedde. En dag så kommer en Herrens engel og taler til Philip og sier til han: «Bryt opp og dra mot sør på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Kapittel 8, vers 26. Wow. Bryt opp. Avslutta. Det høres jo nesten meningsløst ut. He? Hadde ikke Gud ført han til Samaria? Trengs jeg ikke her nå? Hva med alle disse som søker hjelp, som trenger så sårt undervisning og opplæring og hjelp? Det var et kjempebehov for hjelp. Og la jeg bare få føye til som en fotnote. Det er et utrolig stort ansvar og viktig oppgave for den kristne forsamling å undervise og veilede i Guds ord. Og kommer aldri slutte med det. Det er helt, helt nødvendig. Vi skal lære dem alt det som jeg har befalt dere, sa Jesus. Et veldig stort ansvar for den kristne forsamling. Og Paulus ikke det minst understreker betydningen av å forkynne hele Guds råd og til å lære folket til å bli kjent med Guds ord. Og det trenger vi ikke minst i våre dager. Men hva var det som var så om å gjøre? Hva var det som sto på, som gjorde det nødvendig at himmelens Gud kaller denne enkle Philip fra vekkelsen i Samaria og enda ned på den øde vei som går mot Gaza? Det var ikke andre byer i Samaria, nei, det var helt en annen plass. Og han visste ikke engang hvorfor. Engelen sa ingenting om hvorfor. Se han for deg. Men du prøver å sette oss inn i Philip sin situasjon. Det gikk to veier sørover mot Egypt fra Jerusalem. En gikk gjennom Hebron til Edom, og det var den andre veien, den som var minst i bruk, som gikk vestover ut mot kysten til Gaza. Der var det både øde geografisk, og det var den mest farefulle veien. For der opptrådte der ofte røverbander, og derfor var der ofte få veifarende langs denne øde veien mot Gaza. Og hvis du, når du kommer hjem, ser på kartet, så var det slett ingen sånn ettermiddagstur. Herren sendte Philip ut på. Det var mange dagsreiser fra Samaria og ned til denne veien. Hvorfor? Philip protesterer ikke. Det står i vers 27 at Philip brøt opp og drog av sted. Og det aner meg at Philip, han må ha hatt et lydhørt øre for Guds røst. For så lydig er han, at det står bare at han bryter opp. Han stolte blindt på at det Herren minte han om, det skal jeg stå i. Og han gikk. Og vi leser fortsatt i vers 27. Og se, står det, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Hvem var denne hoffmannen? Hva vet man om han? Svært lite. Svært lite. Han var en mektig embedsmann. Han hadde tilsynet, får vi høre, med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake. Det betyr, for å si det i praksis, han var Kandakes Stoltenberg. Han var finansminister hos dronning Kandake i Etiopia. Etiopia er litt sånn feil, kanskje, hvis man ikke assosierer det direkte med dagens Etiopia. Det var vel like mye, kanskje, Sudan, Khartoum, det området der de mener at dette senteret lå. Han var hedning. Og det nærmeste en hedning kunne komme tempelet i Jerusalem, det var å smyge så vidt inn i hedningenes forgård. Det var det eneste han kunne gjøre. Ellers var tempelet blokkert, lukket for alle som ikke var jøder. Og så var han altså ifra det ytterste, ytterste av datidens kjente verden. De kaller det, og en av de romerske dikterne snakker om dette området som verdens ende. Verdens ende. Hva var det Jesus sa? De skulle gå til jordens ender. Det var dette området, slik folk, det folk befant, omtalte dette som. Han må ha hørt om Jerusalem. Han må ha hørt om jødenes tempel og tilbedelsen der. Han må ha hørt at der bodde visst den eneste sanne Gud. Og i håp om å finne hjelp, drar han av sted på denne lange private reisen til Jerusalem, og det står at han reiste for å tilbe. Og altså, det var ikke mange plasser han slapp inn for å kunne tilbe. Han var i stor nød. Hvordan kan jeg få fred i hjerte og samvittighet? Det må ha vært noe så ømt og sårt i hans hjerte, at det enda driver han til å gjøre en kjempelang reise for om mulig å finne fred for sitt arme hjerte. Utrolig hva mennesket kan være villig til å gjøre om de bare kunne få stille hjertets uro og nød. Det er så mange rundt oss, kjære venner, som bærer på en slik tomhet, en slik nød i sjelens djup, men de viser seg glad i vennenes lag, men i hjertet er nær ved å briste, men det var der ingen som visste. Vi har de rundt oss, alle sammen. Det er mange slike hoffmenn og kvinner som er i nød og ikke finner fred i sitt hjerte. Og vet du hva? Himmelen har ufattelig god råd når en synder er i nød for sin sjel. Spanderer himmelen Philip ut av vekkelsen i Samaria, og så fører han han hit til den øde vei, der denne hoffmannen tilfeldigvis krysser hans vei. Tilfeldig? Overhovedet ikke. Det er ingen tilfeldigheter hos Gud. Ingen. Aldri. Hoffmannen er på vei hjem. Vi forstår av sammenhengen at han hadde ikke fått det han søkte. Han hadde ikke funnet den hjertefreden som han lengta slik etter. Og nå sitter han på vogna si. Han var en rik mann, mektig mann. Hadde til med råd til å ha vogn. Philip kom gående sikkert. Han sitter og leser, faktisk. Han sitter og leser på vogna. Og han leser profeten Jesaja. Jeg vet ikke hvor han har fått tak i den skriftrullen. Det sier det ingenting om. Kanskje han hadde fått den i Jerusalem, kjøpt den. Og nå skulle han i hvert fall lese om denne Israels Gud, i det minste. Og sitter han og leser på veien hjem. Da sa ånden til Philip, vers 29, gå dit bort og hold deg nær til denne vogna. Philip løp da bort til, og han hørte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Han svarte, hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med han. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes. Og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg, si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller er det en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, er det samme igjen med Philip, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Kjennskapen til og kunnskapen om Gud, den eneste sanne levende Gud, hvem han er og hans frelsesplan, den finner du bare i Skriften. Der evangeliet er, der Guds ord er til stede, der er også muligheten for å bli frelst til stede. Lykkelig er den som har tilgang til Guds ord, og så må du bruke det. Skjønner du det du leser? Så kommer dette såre svaret fra Hoffmann. Du, hvordan skal jeg vel kunne det? Når det er ingen som kan forklare meg hva som står. Det er ingen som kan vise meg sannheten i det som står her. Kan du hjelpe meg, Philip? Sett deg opp her. Kom opp i vogna. Kan du hjelpe meg? Og av og til så skulle jeg ønske at Lukas hadde skrevet litt mer enn han gjorde her. Jeg skulle hatt så lyst og visst litt om hvordan Philip forkynte evangeliet for denne hoffmannen. Men det går an å tenke litt høyt sammen, gjør det ikke det? Hvordan ville du gjort? Kanskje han sa til han, nå er det kanskje. Kanskje han sa til han, du Hoffmann, ta rull litt tilbake på skriftrollen. Og så tar vi det fra begynnelsen, du og meg. Jesaja 53, det var jo der han satt og leste, vet du. Kjempetekst. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist, for hans åsyn som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, forlatt av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig. Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får. Vi venter oss hver til sin vei. men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Hvem er det han taler om? Taler han om seg selv? Eller skriver Jesaja om en annen? Det er hoffmannen som spør. Kanskje Philip sa, jeg kjenner han. Jeg vet hvem det var. Jeg vet hvem det er han skriver om. Han som ble såret, det var Jesus Kristus. Han som ble korsfestet der inne i Jerusalem i påske. Det var han som er det lammet som ble ført bort for å slaktes, slik du leste. Philip kunne si, jeg vet hvem han er. Det er bare en måned siden det skjedde. Det er han som var Messias. Det er han som er fullkommen. Han gjorde Gud ansvarlig og stilte han til ansvar for all verdens synd og dømte han til døden. Straffen og skylden ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Fred, ja. Fred med Gud. Fred i ei god samvittighet. Hvile. Syndenes forlatelse. Evigt liv. Framtid og håp. Og jeg tror at Philip hadde en svært personlig vitnesbyrd overfor hoffmannen. Jesus, ser du, er den eneste som kan fylle sjelens tomhet og gi deg fred. Og kanskje Philip sa at du, nå leser vi det en gang til. Så får vi det prentet inn. Resultatet av ordets forkynnelse blir enten at ordet blir forkastet i vantro, eller så blir det tatt imot og virker omvendelse og tro. Det er sånn med dette ordet. Det er levende. Det er virkekraftig, og det trenger gjennom og når inn i samvittigheten og er i stand til å forandre og forvandle mennesket innenfra og ut. Det kan bare evangeliet. Og der, på vogna, så er det akkurat det hoffmannen opplever. Den hellige ånden åpenbar evangeliet om Jesus for han, så han blir et nytt menneske. Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt, spør han, Philip. Philip sa til han, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Det er nesten som at Philip syns det gikk vel fort for denne hoffmannen. Så han skal nå forsikre seg om å stille et sånt kontrollbevis. Tror du av hele ditt hjerte? Må gjøre en skikkelig hjerteundersøkelse. Hørte du hva, vet du hva Philip sier? Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Da døpte Philip han. Hvor mye tro må du ha? Tror jeg nok? Du, troen har ikke noen verdi i seg selv, bare i sitt objekt. Bare i han som troen henger fast i. Det er han det kommer an på. Du, det har ikke noe merken med din tros kvalitet eller kvantitet. Jeg tror det er dårlig med begge deler. I hvert fall er det sånn med han som står her. Men han som troen rettes mot, han har alle kvaliteter. Han er nok. Alle de som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Også de som var regnet for å stå utenfor alt sammen, som hoffmannen, når han kom til Jerusalem. Hvordan gikk det med hoffmannen? Hvordan gikk det med han? Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Hvor ble det av han? Det står ikke noe om det. Det eneste som står er at han drog sin vei med glede. Han drog sin vei med glede, og hoffmannen drog på videre hjemover. Hva tror du han fortalte om når han kom tilbake til Etiopia? Hva tror du han snakket om? De spurte han helt sikkert ut. Hvordan var det i Jerusalem? Tror du han snakket mye om Jerusalem? For ikke jeg. Jeg tror han... Først og fremst, han hadde én ting han måtte fortelle til alle. Det var møtet med Philip, der på den øde veien ved Gaza. Jeg vet ikke om han kunne synge, men hadde han kunnet, så tror jeg han hadde sunget hele veien tilbake til Etiopia. Philip ble ikke bare et redskap for de mange i Samaria, men han ble også det redskap som førte evangeliet til datidens jordens ende gjennom den etiopiske hoffmannen. Og vitnesbyrdene om hva som kirkehistorien for Afrika, denne har sterke vitnesbyrd om at evangeliet tidlig nådde langt inn i Afrika. Et vitne. En som forkynte. Hvor ble det av Philip? Det står om Philip at han ble funnet i Ashdod. Han drog gjennom alle byene og forkynte evangeliet helt til han kom til Caesarea. Der må han ha bosatt seg. For vi møter han igjen en gang i Apostelgjerningene 21:8. Da er det Lukas forteller at etter den tredje misjonsreisen til Paulus mange år senere, så er de på vei til Jerusalem, og da kommer de til Cesarea. Og da står det, neste dag dro vi videre og kom til Cesarea. Der tok vi inn i huset til Philip, evangelisten, som var en av de sju, og vi ble hos ham. Han hadde fire ugifte døtre, som alle hadde profetisk gave. Det står der om Philip. Han møtte Paulus. Paulus, som var en av årsaken til at han ble sendt på flukt. Første gangen. Nå møtes de hjemme hos Philip. Det må være et underlig møte. Når Paulus og Philip taler sammen om det de hadde fått være med på i Guds rike. Kjære Jesus, takker deg for ditt ord. Takk for at du kaller og reiser opp enkeltpersoner som dine vitner for å bære evangeliets ord videre ut. Takk for du også har reist opp noen i vårt folk. Takk for du også spanderte noen vitner der jeg vokste opp, så jeg fikk høre det. Du har sendt mange til Gilja. Herre, Herre, og så vet vi at det er så mange som går og har det så vondt, som lengter etter fred i hjertet og samvittighet. Herre Jesus, må vi få være slike vitner for deg i vår hverdag. Kunne du bruke våre vitnesbyrd til å kalle noen til omvendelse og tro? Herre, du må stelle med oss i din nåde. Takk deg, Jesus, for dette ordet ditt, og ber om at du må velsigne hver og en av oss. Amen.